Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 12-nji dekabrda Türkmenistanyň bitaraplyk bayramy bellenip geçilýär. Bu sene münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çarşamba günü Türkmenistanlara gutlady. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň resmi web saýtyna çap edilen gutlawda döwlet başdutany bu seneni halkara bayramçylyk atlandyrdy. Bitaraplyk biziň alyp barýan içeri we daşary siýasatymyzyň binýatlyk esasyny düzýän halka ara gatnaşyklaryny many mazmun taýdan baýlaşdyrýan we onuň ugurlaryny kesgitleýän netijeli gurala öwrüldi diýip türkmen lideri bayramçylyk gutlawyny aýtdy. Hökümet tanqidçileri we halkara synçylar Türkmenistanyň beýtaraplyk statusyny türkmen hökümetiniň daşky dünýäden üzüňeleşmegin gurala hökmüne ulanýanlygyny aýdýarlar. Biz asyrlaryň dowamyny kemale gelen parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerimizi ruhlandyrmak bilen beýtaraplyk siýasatymyzyň dünýä üçin nuskulyk bolmagyny gazanmak diýip prezident bellädi. Synçylar döwlet ideologiýasynyň ýurt beýtaraplygyna emeli taryhy öwüşgün bermäge synanşýanlygyny aýdýarlar. Ýatdyp geçsek 9-njy dekabrda Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň bir ulmy işgäri Gydanyň Sesi radiosyna beren interwýusyny ýurdun beýtaraplyk siýasatynyň öz taryhy köklü Parfiýa ýaşalygynyň alyp gaýdýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä Parfiýa ýaşalygy biziň eramyzdan soň 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen parahatçylyk ulalaşygyny baglaşyp kanuny esasy taryhda ilkinji gezek beýtaraplyk statusyny eýe bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň daşary siýasaty öňün beýtaraplyk we türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabyň awtory hemde Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça muallimi Lukan Çeski 10-njy dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýu Türkmen alımının sözlerine toslama dedi. Ançeski'nin sözlerine göre Türkmenistan'ın bitaraplık siyasatının devlet bağlarını bundan azal hem dürlü tarihi giyinişlikler bilen hedirki zaman Türkmen bitaraplığının arasına bağlanışık kurmak boyunca sinanışık edildi. Şol bir vatın özünü Türkmen devlet medyası hedirki zaman Türkmenistan'ın dünyadaki yeketek hemişelik bitarap devletliğini öne sürüyer. Türkmenistan'ın hakimiyetler esası devlet bayramçılıklarının öne sürüyorsunu olara tayyarlık çarelerine tas bırağı yönünü badalga verip büdjet işgärlerini, studentleri, okuwçylary we beýlekleri çäreleri mejbur gatnaşdyrýarlar. Şeýle de ýurdun dürli regionlaryna döwlet telewizion kanallarynyň efirine niýetläp emeli medeni jemgyýetçilik çäreleri gurnalýar. Soňra döwlet telewizioniýetine bayramçylyk güni bu çäreler efire berilýär. Ýatlasak 18-nji noýabrda Azatlygyň habarçysy Maraw welaýatynyň büdjet işgärlerinin, studentleriň, okuwçylaryň we çağalar wagtlarynyň körpeleriniň beýtaraplyk güni münasibetli geçirilýän köpçülüklüğün tayyarlık çareliğine katnaşmağa mecbur edilenliklerini xabar verdi. 11-nji dekabrda Türkmenistan'ın devlet televizyonu bitaraplık bayramçılığı münasibetli yurt boyunca geçirilen köpçülüklüğün medeni cemiyetçilik çareleri var da xabar verdi. Maralı xabarçıyımız 12-nji dekabrda Mara şehrinin Moğollu Nefes köçesinin uğrundaki devlet baydağının önüne bitaraplık münasibetli baydak kaldırmak davarasına velayetin her bir devlet edarasından 10 adımın mecburu katnaştırılanlığını xabar verdi. Türkmenistan'ın beýtaraplyk statusy 1995-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ikrar edildi. Türkmenistan'ın teklifi bilen 2017-nji ýylda BMG 12-nji dekabr halkara beýtaraplyk güni eglan etdi.